Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon alla sepan de octobro 2010. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Con granda gioio cae cortuscigio, cardinalo Angelo Scola, patriarco de Venezio, Italio, annonsis hodiau che la papo acceptis la inviton fari pastistan visiton al Aquileia cae Venezio, la sepan cae ocan de maio 2011. La voyaggio de Benedicto la dexesa ocasos laula ligiloi de Danchema rememoro pri Pio la Deca, Johano la Dudectria, cae Johano Paolo la Unua, la tri patriarcoi de Venezio, ciui estis papoi dum la pasinta iercento. Vatican urbo, du gravai nomumoi en Vaticano. La papo electis du novain estroin de Vaticanai institutioi. Nova prefecto de la Congregatio por la Pastraro estas chef episcopo Mauro Piacenza, gis nun secretario de la sama Congregatio. Li estas sesdexes iaragia, cae posteulo de la Brasila cardinalo Claudio Ummes, quiu lasis la tascon pro agio limo. Nova presidanto de la Papa Consilio Cor Unum estas Monsignoro Robert Sara, emerita chef episcopo de Conakry, gis nuna secretario de la Congregatio por la Evangelizado de la Popoloi. Li estas sesdecvin iaragia, posteulo de la germana cardinalo Paul Josef Cordes, quiu resignis pro agio limo. Vatican urbo, helpu la nun epocan homon orientigi al Cristo. Tiel Benedicto la Dexesa parolis alla partoprenantoi en la Monda Congresso della Cattolica Gazetaro, acceptita i cimatene audienze en Vaticano. Plie la papo acceptis audienze ancau la novan ambassadoron de Cilio ce la Sancta Seggio, Fernando Segers Santa Cruz. Dum sia parolado la papo accentis che chiam l'Ecclesio defendas la valoroin della vivo, ec de nascigio gis natura fino, au de la familio basita sur gezigio, tion gi faras ne pro proprai interessoi au religiai principoi, sed sur base de conscienz valoroi ie ciui ciui povas consenti. E ne sia parolado alla nova ambassadoro de Cilio, la papo anca umensiis la du lasta in dramoplena in evento in Tiulando, la januara tertremo, cae l'arrestado della tridectri ministoi sub terre ie 700 metroi da profundezzo. La papo umensiis citiu in du evento in por enfasi che Cilio estas lando chiun quancam geografie mal proxima de citie, mi havas en la profundo de mia coro. Romo finigis hieraŭ en Romo la pretigaj renkontiĝoj por la apostola visito en Irlando, decidita post la skandalo de la seksaj misuzoj kontraŭ neplenkreskuloj fare de membroj de la pastraro. Dum la pretig cunsidoi, la partoprenantoi pridiscutis la specifa in aspectoin della estonta visito. La visitantoi, aparte attentos la victimoin della misusoi cae iliain familioin, sed ili rencontos cae auscultos ancau aliain personoin, ciel ecclesiain autoritatuloin, laicain fideluloin, cae tiuin ciui estas concernatai en la gravega agado de savogardo de infanoi. Ni daurigas nia nel sendon nun per movadai informoi. Nova Franza legio povas malfermi chanson por la examenoi de Esperanto lau la Europa referenz cadro. Ec de la unua de junio 2010 ec funcciis nova legio en Francio, lau ciu estonta instruisto, por ricevi postenon devas successi, nenur en la dungo concurso, sed ancau devas havi diplomoin pri la lingua iconoi cae informadi. La nivelon oni definis l'aula referenz cadro, cae la diplomo acquireblas pri aina lingvo. L'aula realigantoi della internazia examen sistemo de Esperanto, quiu conformas alla postuloi della Consilio d'Europo, comuna Europa referenz cadro por lingvoi, lernado, instruado, pritaxado, sigle ker, tio signifas che Esperanto povus havi grandan rolon en Francujo. Katalin Kovacs, kiu gvidis la KER projekton por Esperanto, deklaris: "Ni tre fieras ke ni havas la KER sistemon, kaj tiel ni povos helpi en tio ke en Francujo Esperanto ekhavu grandan prestigion kaj popularecon." La presidente de UEA Probal Dasgupta in messaggio sendita alla listo della UEA membroi alvocis ciuin laueble doni finanzan subtenon al bona espero por ripari la damagioin estigitain de amplexa brulego en tiu kiu estas esperantista orfeio en Brasilo. La granda grundo fairo trafis la regionon en la tria semaino de septembro, kaj gi alvenis fortege nocte de la nordo. Se estus dum tage sciigis Ursula Grattapaglia, cun fondintino de bona espero, oni pli secure povus batali contra la flamoi, sed nocte ciui bestoi, cefe la serpentoi, fugias de la fairo recte alla homoi. Tamen oni successis defendi la domoin cae la legomeioin. Ce la lago cio estas nigra pro cindroi, cae ecce brulis la electra drato cae iom da tuboi. En sia publica messaggio la presidente de UEA substre la profundan valoron de bona espero, cae li anca umencias la laboregon de sindonai homoi e la tuta esperantista mondo, ciui construis cae savtenas tiun ci unican cun laboreion. Bona espero havas conton ce UEA, per de ciu oni povas sendi mon donazon. Profesia filmo della Franza regisoro Dominique Gauthier aperos principe venontan printempon en la ses lingvoi de Unuigintai Nazioi, cae gi povus aperi ancau en Esperanto, dank alla aldono de pliai lingvoi en la subtexto. Tio dependas della cun laborantoi ciui annonsos sin por traducado. Gis datigitai cae detalai informoi aperas ce la to eio Esperanto filmo .com, scribita per zo. La agotago proponata de UEA por disconigi Esperanton cae gian movadon en publicae manifestazioi estis realigita pasintan dimancion trian de octobro fare de la Esperanto grupo de urbo Bologno, Italio, ciu partoprenis, cune cun aliai pli ol cent dudec associoi, en la sesa festo de associismo cae voluntulado, dum la tuta tago quelcae esperantistai voluntuloi prisorgis standon por informado pri Esperanto movado kai loca agado. La gruppo de urbo Bologno successis realigi interesan exposizion, precipe rilate al sia cent iarigio en la iaro 2012. Itala Esperanto Federazio partoprenis en unu el la multai manifestazioi arrangitai fine della pasinta monato ocase della Europa Tago della Lingvoi, pere de ciu Europa Unio festas sian lingvan diversezon. La 27 de septembro italai esperantistoi cestis dum colloquo coni la lingvoin por construi Europon, ocasinta matene en urbo Pisa, cae postagmese en urbo Lucca, cun la partopreno de altanivelai prelegantoi el Bruselo cae el Italio. Ciù en Pisa, ciù en Lucca, Itala Esperanto Federazio estis bone cestanta per tablo cela enireio cun informa materialo cae libroi, ciui vecis suffice da interessigio ce la publico. Fare della prelegantoi Esperanton mensis professoro Umberto Eco, la persona ai contactoi de esperantistoi cun professoro Eco cae cun la aliai prelegantoi estis multai, cae Itala Esperanto Federazio esperas che ili estu fructodonai por la estontezzo della Esperanto movado. Vi auscultis movada in informo in redactita in de dottor Renato Corsetti. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo. Laudetur Iesus Christus.